Šis ceļa posms starp Kandavu un Sabili ir slēgts jau kopš rudens. Toreiz Lietuvu laikā šeit noslīdēja kalns un ceļš iebruka. Ceļu izmantoja ne tikai vietējie, bet arī braucēji no Rīgas uz Kuldīgu. Janvāra vidū šo posmu bija plānots vērt vaļā, bet tas nav noticis, jo ir bailes no jauniem nogrubumiem. Tagad ceļš ir slēgts uz nenoteiktu laiku. Sabiliešus uztrauc, ka tas nozīmē ceļa aizvēršanu uz visiem laikiem, tāpēc vietējie iedzīvotāji ir sākuši pret šādu scenāriju vākt parakstus.
Lapas ir daudz. Cilvēki ir no Ventspils, no Rīgas, no Liepājas, Jūrmalas.
Parakstu vākšana notiek vietējā veikalā, pastā un aptiekā. Savākti jau vairāk nekā 400 parakstu. Iesniegums ir adresēts satiksmes ministram Andrijam Matīsam, lai pievērst uzmanību par iegušajiem remontdarbiem. Kā stāsta veikala vadītāja Inese, šobrīd piespiedu kārtā izmantojamais apveceļš ir noklāts ar bedrēm, un dažreiz ceļš ir praktiski neizbraucams.
Ved mums prece, bedrs ir tāds, kad atsprākst mašīnai aizmuguru vaļā, preci izkrīt uz ceļu. Brīžam ir tā, ka leds ir uzsals un vispār ir grūti noturēties uz ceļu. Kā var vispār Kurzemes Šveicē tādā vietā aiztaisīt ceļci?
Ceļa posma slēgšana ir radījusi daudz rūpju Sabiles iedzīvotājiem. Visvairāk cieši tie, kuriem ikdienā jāmēro ceļš uz Kandavu. Tagad tas ir par 15 kilometriem garāks.
Man tas ļoti ietekmē, jo man dēls mācās Kandavas tehnikumā un katru dienu braukā. Un ir šausmīgi sarežģīti izbraukāt. Vienkārši neiespējami. Stundas tiek kavētas, tas nozīmē, ka uzreiz ir NV un tas nozīmē, ka nav stipendijas un tā tālāk. Sarežģīti.
Man vīrs, piemēram, viņš ir šokēts no ārprāts, jūs iedomājat, ja jābrauc uz darbu 10 km un tagad jābrauc 25 km, plus te 10 un vēl te 25, līkums tāds. Un cik tur patērējās mēnesi un cik tur vēl divos un trīs un piecos un sešos mēnešos, ja vēl nezin neko. Viņi nekādu garantiju nedod, ka arī mājā tiks tas ceļš atvērts. Mēs esam izmisumā.
Ceļa būvdarbus 18. augustā sāka Sijā Saldus ceļinieks, ar kuriem Latvijas valsts ceļi noslēdza līgumu par vairāk nekā 750 tūkstošiem eiro. Sākumā ceļu bija plānots atvērt 30. novembrī, tomēr lietus izraisītās kalnas līdēšanas dēļ remontdarbi ieilga. Janvārī Latvijas valsts ceļu pieaicinātie ģeoloģijas speciālisti ieteica ceļu joprojām turēciet. Stāsta Latvijas valsts ceļu ražošanas pārvaldes direktors Gīns Alberiņš.
Ņemot vērā to, ka noslīdējums bija oktobrī sācis kustēties, mēs konsultējāmies ar vairākiem ģeologiem, gan ar vidus un meteoroloģijas centra ģeologiem, gan noslēdzām līgumu padziļinātai izpētēji ar BMGS. Un šajā te ģeologa atzinumā, tad, kad viņi bija kārtīgi šo Greiļu kalnu izpētījuši, viņi bija secinājuši, ka šie noslīdeņu procesi nav apstājušies, ka viņi kustās un autos satiksmes ietekmē. Tas varētu būt papildus veicinošs faktors, kas varētu radīt neprognozējumu noslīdējumu.
Latvijas Radio sazinājās arī ar piesaistītajiem ģeologiem, taču viņiem Latvijas valsts ceļi aizliedza sniegt komentārus. Sabiles pārvaldnieks Zigmunds Brunāvs tikmēr pauž neizpratni, kādēļ jau remontdarbu sākumā nevarēja rēķināties ar kalna slīdēšanu.
Man tas sašutums bija par to, ka teiksim, tīri projektētājiem bija jāievēro jau šie te riska faktori, ja? Jo nepavēlti tas ceļš jau nobruka, tad kāpēc viņš bruka, teiksim, tātad brūktas kalns. Tā kā tā situācija bija zināma ātrāk. Tagad šajā brīdī, mēs esam pie sasists cilas, atkal nekas nav nauda, ir izlietot, kaut kas ir darīts, bet rezultāts no viss nav nekāds. Cieš cilvēki, jā.
Latvijas valsts ceļu pārstāvis Alberiņš atzīst, kalnu slīdēšanu varēja konstatēt jau agrāk.
To varēja gan, droši vien, jā, un... To, ka šajā kalnā ir sarežģīti ģeoloģiski apstākļi, tas bija zināms pirms tam. Vienīgais, ar ko mēs nevarējām zināt un nebijām droši par to, vai izkustēsies vai neizkustēsies kalns tajā brīdī, kad mēs sāksim darbus un raksim.
Gīns Alberiņš uzsver, problēmas radīja arī laika apstākļi rudenī, kurus nevarēja iepriekš prognozēt. Līdz šim remontdarbos iztērētā nauda gan neesot izmesta vējā, jo padarīts ir daudz. Īpašam sadārdzinājumam arī pagaidām nesot pamata. Tagad turpinās izpēte un projekta izveide, kā nostiprināt kalnu. Labākajā gadījumā ceļu braucējiem atvērs maijā, sliktākajā gadījumā – vasaras vidū, sola Latvijas valsts ceļi. Māris Kluga, Latvijas radio.